Αγαπητοί μου αδελφοί, η ζωή του Αγίου Νεκταρίου διακρίνεται για πολλά και σπουδαία πράγματα, βιώματα, χαρίσματα, πτυχές. Μία από τις πτυχές που τον παρακολουθεί μέχρι τέλους είναι η στέρηση, είναι ο περιορισμός, είναι ο εγκλωβισμός. Είναι, για να πούμε τα μοντέρνα, ένα συνεχές long town, διαβίου. Βλέπουμε ένα μικρό παιδάκι που ζει στη Θράκη, ζει εστερημένα και φεύγει από το σπίτι του και πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να ζήσει και εκεί εστερημένα. Δεν είχε χαρτί να γράφει αυτά τα όμορφα που έβρισκε στα βιβλία και τα έγραφε στο χαρτί περί τυλίγματος των προϊόντων που πουλούσε το κατάστημα. Τόσο ώστε είχε αυτή τη σοφή σκέψη: εγώ στερούμαι και το χαρτί για να γράψω. Κάποιοι όμως πάνω σε αυτό το χαρτί θα δούνε πράγματα ψυχοφελή και θα τα διαβάσουν και θα ευχαριστήσουν το Θεό και Αυτόν που τα έγραψε. Στη συνέχεια, για να σπουδάσει έπρεπε να του δώσουν υποτροφία. Δεν είχε τα μέσα να σπουδάσει. Δεν ήταν από τα σημερινά παιδιά που τα παρακαλούν οι γονείς να σπουδάσουν και θυσιάζονται για να τα σπουδάσουν. Και έτσι, αφού πήρε μία υποτροφία από το Ίδρυμα Παπαδάκη, βρέθηκε να σπουδάζει στην Αθήνα θεολογία. Έμαθε γράμματα, έμαθε καλά γράμματα, θεολογικά γράμματα. Διάβασε και μορφώθηκε και από τη θύραθεν παιδεία και τους αρχαίους αλλά και τους σύγχρονους της εποχής του θεολόγους ή άλλους φιλοσόφους. Και αυτό φαίνεται και από τα γραπτά του και από τη βιβλιοθήκη του που είχε ξενόγλωσσα βιβλία, άρα ήξερε και κάποια ξένη γλώσσα. Στη συνέχεια υπηρετεί στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Λόγω της αρετής και της φήμης του γίνεται περιζήτητος και εκεί ο φθόνος οδήγησε κάποιους άλλους αρχιερείς, επειδή φοβούνταν ότι με τη φήμη αυτή θα γινόταν διάδοχος του Πατριάρχη, και παρέσυραν και τον Πατριάρχη και άρχισε να παίρνει περιοριστικά μέτρα. Έφτασαν στο σημείο να μην το επιτρέπουν να βγαίνει από το σπίτι του και να πηγαίνει σε γάμους, βαφτίσια, σε ιερά μυστήρια που ετελούντο, και τον καλούσαν. Γιατί? Γιατί ο κόσμος το μάθαινε και πηγαίνοντας σε κάποιο ιερό μυστήριο να τελέσει το μυστήριο γινότανε σύναξη λαού, γέμιζε η εκκλησία. Και γι' αυτό πήραν απόφαση και ο Πατριάρχης το ενέκρινε αυτό, να τον περιορίσουν στο σπίτι του. Είδε ότι δεν μπορούσε πια να μείνει στην Αλεξάνδρεια. Δεν μπορούσε, γιατί οι άνθρωποι δεν ησύχαζαν. Ήθελαν διαρκώς να τον μειώνουν, να τον περιορίζουν, να μην τον αφήνουν να κάνει το έργο το οποίο είχε κατά νου. Και γι' αυτό φεύγει διωγμένος, περιορισμένος, και έρχεται στην Ελλάδα. Και εδώ οι έξυπνοι πατριώτες μας το κάνουν άλλο πόλεμο, άλλους περιορισμούς. Ήταν επίσκοπος, φημισμένος, αλλά όμως με ρετσινιά, ότι ήταν ανήθικος άνθρωπος και δεν του έδιναν μια θέση να διακονήσει. Στην αρχή σκέφτηκαν να τον διορίσουν κήρυκα, να ομιλεί. Στα πρώτα κηρύγματά του είχε και σαμποτάζ. Μετά όμως κατάλαβαν οι άνθρωποι ποιον είχαν να κάνουν και έραν στα κηρύγματά του. άλλαξε θέσεις αρκετές, δεν τον άφηναν στον ίδιο τόπο. Τον πήγαν στην Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή σε κατώταθη θέση, όχι καθηγητή. Παιδονόμο, να φροντίζει τα παιδάκια στα προβλήματά τους. Και ανεδείχθη ένας στοργικός πατέρας. Εγώ έχω γνωρίσει μαθητή του, τον φιλό, πήγαν από Άγιο Κοινόντος, Φιλόθεο Ζερβάκο που ήταν στη Λογκοβάρδα ηγούμενος και είχε πει πόσο στοργικός ήταν με τα παιδιά, πόσο τα αγαπούσε, πόσο τα πέδευε με την καλοσύνη και το παράδειγμά του. Και εκεί βέβαια σιγά σιγά άρχισε να αναδεικνύεται, άρχισε να αναδεικνύεται σπουδαίος καθηγητής, για τις ανάγκες τις διδακτικές έγραψε βιβλία, όχι μόνο για ένα γνωστικό αντικείμενο, σε πολλά γνωστικά αντικείμενα. Έκανε συγγράμματα για να έχουν τα παιδιά να διαβάζουν. Και στη συνέχεια, επειδή είχε μέσα του το ασκητικό φρόνημα, δεν φοβόταν τη στέρηση και την κακοπάθεια, τον περιορισμό, σκεφτόταν να φύγει με κάποιες κοπέλες που είχε ήδη καθοδηγήσει πνευματικά στην Αίγινα για να μονάσει. Στην αρχή και εκεί δυσκολίες και εκεί περιορισμούς πολλούς και ακόμη και συκοφαντίες, τραγικές. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ονομάσει αυτά. Αλλά εκείνος υπέμεινε τους περιορισμούς και τις δοκιμασίες. Είχε μάθει να περιορίζεται, να αυτοπεριορίζεται, γι' αυτό και δεν του έκαναν εντύπωση όποιοι και αν ήταν οι περιορισμοί που επεβάλλονται είτε από κοσμικούς άρχοντες είτε ακόμη και από εκκλησιαστικούς άρχοντες. Δεν ήταν εύκολο λοιπόν ούτε σε αυτήν τη φάση στο μοναστήρι για να το αναγείρει, να το καθοδηγήσει, να το οργανώσει και στη συνέχεια να αποσυρθεί εκεί για να ησυχάσει μαζί με τα πνευματικά του παιδιά. Βέβαια ο Θεός του επεφύλαξε μεγάλη δόξα, μεγάλη τιμή. Ήδη εν ζωή τον ετοιμούσαν ως Άγιο. Ήδη οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχει να κάνουν έναν Άγιο άνθρωπο, πράγμα το οποίο το επιβεβαίωσε η κοίμησή του που ήταν θαυμαστή και ιδιαίτερα η ανακομιδή των λειψάνων, όταν έβγαλαν τα λείψανα, είχε γεμίσει η ατμόσφαιρα εκεί της Αίγινας, τα πέριξ βουνά από ευωδία. Και αυτό το οποίο είναι πιο συνταρακτικό, πιο συγκλονιστικό, που πείθει περισσότερο απ' όλα, είναι η πληθώρα των θαυμάτων. Μετά την κοίμησή του και εν ζωή ο Άγιος επιτελούσε θαύματα με τη χάρη του Χριστού, αλλά μετά τη θάνατό του πλήθος θαυμάτων, ούτως ώστε ένας ιεροκήρυκας λαϊκός, ο Δημήτριος Παναγόπουλος που εκοιμήθη και είχε μια ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο γιατί είχε και προσωπικό θαύμα, έγραψε ένα βιβλιαράκι και προσπαθούσε να καταγράφει τα αποδεδειγμένα, τα σίγουρα θαύματα, όχι ο πυρετός και ο βήχας, που έγιναν από τον Άγιο Νεκτάριο. Μερικά ήταν τόσο συγκλονιστικά, εμφανιζόταν στην Αμερική, στην Ευρώπη, οπουδήποτε, στα πέρατα της γης και τους καλούσε τους ανθρώπους να έρθουν να τον επισκεφθούν στο σπίτι του. Ιδέα δεν είχανε για Άγιο Νεκτάριο. Και τους καλούσε και ερχόμενοι στο μοναστήρι βλέπαν την εικόνα του και λένε αυτός μας κάλεσε. Τους έλεγε θα έρθείτε στην Αίγινα στο σπίτι μου. Αυτό συνεχίζεται μέχρι τώρα. Εγώ είμαι μάρτυρας ενός γεγονότος. Όταν πήγα το 1975 στην Ρουμανία για σπουδές μεταπτυχιακές, δεν είχαν ιδέα για τον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα έχουν γεμίσει παρεκκλήσια, έχουν φτάσει λείψανα στη Ρουμανία και όχι μόνο, και στη Ρωσία και σε όλες τις ορθόδοξες χώρες. Έτσι λοιπόν από τους ατέλειωτους περιορισμούς ανεδείχθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, ένας μεγάλος οικουμενικός διδάσκαλος της Εκκλησίας, ένας πατέρας όλης της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Σημειώσατε όμως πως ξεκίνησα την ομιλία μου μέσα από τις στερήσεις και τους περιορισμούς, τους οποίους περιορισμούς τους δεχόταν ευχαρίστως ως δοκιμασία του Θεού. Ο Ιουδαϊκός, ο Εβραϊκός λαός χρειάστηκε να διανύσει μια μικρή απόσταση, ολίγων χιλιόμετρων, 40 χρόνια στην έρημο. Τόσο έκρινε ο Θεός ότι έπρεπε να δοκιμαστούν, να ασκηθούν σε διάφορες φύσεως περιορισμούς οι Εβραίοι στην έρημο εκεί, για να φτάσουν όποτε ο Θεός είχε ορίσει, μετά από 40 χρόνια πάντως, στη γη της Επαγγελίας. Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε μία επικαιροποίηση του πράγματος, γιατί θλιβόμαστε? Να χαρούμε? Όχι, δεν είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει, αλλά γιατί θλιβόμαστε? Γιατί παραξενευόμαστε? Τόσο παράδοξο είναι. Αυτό είναι ο νόμος και ο όρος της ζωής των Αγίων. Δείτε Άγιο να έχει άλυπο βίο. Οι τελευταίοι Άγιοι, Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος, πέθανε από καρκίνο, πόνοι φρικτοί, βάσανα. Λοιπόν, γιατί διαμαρτυρόμαστε? Είναι όρος ζωής, είναι τρόπος παιδαγωγίας, τα βάσανα, οι θλίψεις κτλ. Μήπως επειδή καλομάθαμε σε μία άνεση στη ζωή μας, καλοπερνάμε και ξεχνάμε βέβαια και τα πνευματικά θέματα. Άρα, μήπως πέρα από την υπομονή στα γεγονότα αυτά, έχουμε πανηγύρι σήμερα και βλέπω μπροστά μου καρέκλες. Νοερά σας βλέπω και σας παρακολουθώ με το βλέμμα της ψυχής μου και εσείς με ακούτε, αλλά δεν είναι έτσι ο εκκλησιαστικός βίος. Θα το δεχθούμε λοιπόν ως δοκιμασία, ως παιδαγωγία, και αν το χειριστούμε καλά θα έχουμε ωφέλεια. Η δοκιμασία και η παιδαγωγία δεν γίνεται τζάπα, άδικα. Δεν είμαστε ούτε μαζοχιστές, αλλά ούτε και ο Θεός θέλει να μας τυραννάει. Αφού μας έχει ετοιμάσει βασιλεία ατελεύτητο, παράδεισο. Τέτοιο παράδεισο που δεν υπάρχουν λόγια ανθρώπινα να τον εκφράσουμε. Τέτοιο παράδεισο που δεν έχει ακούσει ο άνθρωπος αυτά που ακούγονται εκεί, οι μελωδίες. Είχαμε σήμερα ωραίες μελωδίες, παρά τον αποκλεισμό, εμείς κάναμε μία λαμπρά ακολουθία. Έτσι, για το Θεό, για την ψυχή μας, για τον Άγιο. Για σας που ενδεχομένως μας ακούσατε και θα μας ακούσετε και αύριο. Έτσι λοιπόν, ας το έχουμε υπόψη μας αυτό και ας αναμένουμε, χειριζόμενοι, διαχειριζόμενοι τις καταστάσεις αυτές με ηρεμία, με καλοσύνη, με ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί μας δίδει δοκιμασίες που μας συνεφέρουν, μας επαναφέρουν σε μια καλύτερη, προσεκτικότερη θεώρηση της ζωής μας. Και να αναμένουμε, εάν τα κάνουμε αυτά, την ευλογία του Θεού που θα είναι μεγάλη. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Μετά την δοκιμασία έρχεται η αναψυχή, έρχεται η χάρις, η δωρεά του Θεού. Δεν υπάρχει βίος, είπαμε, άλυπος, και λέγαν τα ασκητικά βιβλία, δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα, να ματώσεις, να πληγωθείς, ταλαιπωρηθείς για να πάρεις χάρη και ευλογία από το Θεό. Εύχομαι ο Άγιος Νεκτάριος να μας δίδει τη χάρη και την ευλογία Του, να μας φωτίζει τον δρόμο που Αυτός επέλεξε, ευάδισε και τον πέρασε επιτυχώς, να τον βαδίσουμε κι εμείς, μιμούμενοι το Άγιο παράδειγμά Του. Αμήν.